Биплер, Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 4 сентябрь, Кептанын 4 күнү, Хабарлар күнөлүгүмүздү жадыгыда тыңдоого чакырыйбыз. Бүгүнкү программабызда кайсы ШХГ дөөлөттөрү Түркмен кадыны сатын алыя. Көнүргөнчтө хакимиятлардын ВПН жолунан аял кыйдыларга каршы көрөшү күчлөнү. Кәрәннәчеләр илки йыгымчы, соң төлөк үчүн нақ пул тапан оқы бейлік тәдіріклер. Одалы соң қаварлар діңлен. Олар білен сізі мен йоқшын аны ұрған танше дейәрін. Рус қошыңлары 3-ci сентябрьге кечілген кезде ене де Украина хүзім етті. Чернихов сөвет қарбы долонор шқұрлығының башлығы Вячеслав Чаус үхүзім нәтижесінде мөхім Раят инфраструктурасы дескасына зиян етенлігіні хабар берді. Нежинск этрабында 30,000-ден оғырақ қожалык тоқсыз қалды. Украинаның дөулет қысығыл көмек құрлығының мағылматына өрі, Нежинск этрабының Борзно шәһәріне хусуси ашайыш жайына янғын өреді. Русларың Кировохра сөйтінің Знаменка шәһәріне уран дарбалары нәтижесінде 5 адам яраланды. АБШ-ның президенті Дональд Трамп Қытайдың басшылығы Си Цзиньпинді, Рус президенті Владимир Путин ve Demirgal Koreyan lideri Kim Chen Un'u ABŞ'a karşı dilli uçukta ipledi. Ol bu arada Pekin paradi başlanından kıyısko olsun öz Trus sosyal ulgomuna yazdı. Si Cinpin 20'den uğrak yurdun yol başılarıyla bile münvere çıktı. Hıtay Halk Respublikası'nın başlığının sağından Putin, çepinden Kim Chen Un yürüdü. Son olur davaralı çeyreğen sinirlemek için solver formatta bile oturdular. Si Cinpin harbi paradı açıp Hıtay milletinin kalkınsını toktadıp bulmayar ve Hıtay hiç kaçan sürünyenden korkmayar dedi. Bu hil termin resmi meyanatlarda adatça Абашаны назарда тутуп айдылар. Адамзат яны дөргедек парахатчылык менен уруш, кепleşкө капмагарчылык, билеликти кадандын еңиш нәтижелерге һеч сат кадармалык оюндар арасындагы сечки менен жүзөйүл болар деп Трамп айтты ве Кытай халкы тарыхын доор тарапына берип тур деп сөзүнүн үстүнө кетирди. Берде жооп берилмели эсас сороо Кытай лидери Абашанын Кытайга өрөн душманчылыклы ташыр урт басып алжасынан адат olmak için eden ağır dolu kolluğunu ağzarmayadı yok deyip Trump aitti. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov 2. sentyarda Pekin'le Hıtay Halk Respublikası'nın başlığı Si Cinpin ile duruştu deyip Türkmen ve Hıtay metduatı havar veriyor. Si Cinpin hem de tarafların strateji kılmattaşlığı göstermek için bilelikteki işlerin mühim ehemmiyetini verilip Hıtay Halk Respublikası'nın Türkmenistan'ın kemişelik bir taraflığını, kararsızlığını, öz ihtiyarlığını ve çak biti uyluğunu kollayanına aitti deyip Türkmen devlet havar uyluğu ediyor. Berdimuhamedov öz gedegine çakılık kemde bildirilen mihman tayyırlık için minnettarlığını beyan edip Si Cinpin'i Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının sammitinin üstünlüklü geçirilmeyi ve yengsin 80 yıllı gülen kutladı. Sinhuga Havar Kulluğunun yazmağına göre Si Cinpin Hıtay bilen Türkmenistan'ın birik güyrege ananyan o hizmettaşlar olup duruyanlığına itti. Profesyonel inzamlarda vodi önkü işgarlarının hesabına getirilen ziyanın Өгөзүн долмок карарына келди. Олор Түркмөнстандын раиятлары деп Рус меттуоту хабар берди. Мишенск этрап кадети 3 ишинин үстүнөн эдилен меңдеш шикаяттары канагатландырмак карарына келди. Хабарда айтылмагына көрө, Русиядагы ишверчи 3 түркмөнстандын кир биринин көчүп келмегини курамак үчүн 122,000 рубль чыкты жетиптир. Олор Зехмет чертнамасынын капталынан мөхлөтүнөн өң иштен чыккан жагдайларына чыктыжыларын өгөзүнүн долунмогуну көдөңүнө туткан кошумча алаалашыга кол чекиптирлер. Эмма муңа карамазан бир аз вакыт экинчи категориядагы автоматик ве ярым автоматик машиналарын ве энзамларын оператор болуп иштеген ишчилер бирденке заводун чыккан чыктыжыларын доолу төлөмөздөн өз ардалары эсасында билеликте иштен чыккарлар. Кадет өңкү ишкер lerden 26 53 ve 87,000 rubl şeylek hem devlet pazını tölemek için çıktıcıları almalı diyen karara geldi. Blogçu ve jurnalist Mirbolat Mirzetay Uli Almaty'da sosyal, milli adı dini öğrenci özüktürmek dayıplanıp tutsak edildi. Bu arada Azatlık Radyosu'nun Kazak Kulluğu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz son haberler dinlediniz.